voorberei. Maar ek sal Afrikaans praat, as het werk vir julle. Ek wil net graag, voordat ek aangaan, Rosel het so'n ongelukkie gehad. Wees versigtig, ek was nie versigtig nie, en ek het al gedruk op 'n plekkie wat baie gevoelig is. Bid liever vir haar, dat haar lichaam gauw sal herstel, want as sy donderdag moet vertrek, moet sy gezond wees, wanneer sy daar aan die kant kom. Ja, vir die wat dalk nie my naam ken nie, ek is Arno. Ek wil net gauw vertel, ek het dit voorheen gedoen, maar ek is betrokke, het 'n bediening in Prevelskloof Hospitaal, en ek gaan op hierdie stadium elke maandag en donderdag soontoe, ek het op 'n stadium net maandag gegaan, en wat ek doen is, ek gaan van patiënt na patiënt, ek stel myself bekend aan hulle, en ek begin hulle uitvra oor hulle familie, en probeer net 'n verhouding bou, so die idee is, dis die sendingveld waartoe ek gaan. Ek gaan soontoe, omdat daar mense is, daar is altyd mense daar wat nie die Here ken nie. Nou en dan kom ek een tee wat reeds die Here aangeneem het en wat lief is vir die Here en hulle is daar in die hospitaal. Maar baie keer, die meeste van hulle het nie 'n verhouding met die Here nie. En dit is die plek waar ek hulle kan bereik. So, wat lekker is, van daai sendingveld, hy kan nie weghardloop nie. Hulle staties. So, ja, maar dit maak dat ek moet versigtig wees. My hele benadering moet een wees van liefde. En ek probeer my bes om hulle nie te laat voel dat ek iemand is wat hulle meerdere is nie. Ek moet op hulle vlak kom, ek moet hulle praat, ja, en dis 'n leerskool vir my, elke dag dat ek daar kom, kan ek iets anders teekom, en dit is nie noodwendig altyd maklik nie. My doel vir vanoggend, en wat die Here op my hart gelê het, was dat, dat ons as lidmate van die kerk kan sien dat het nie net die persoon is wat hier voor staan wat dit doen nie. Julle wat in die stoele sit is ook mense wat kan doen wat ek doen. Jy hoef nie hospitaal te gaan nie. Jy kan in enige plek, daar in Pick n Pay of wat ook al in die tou staan, kan jy dit doen. Maar dan dikwels gebeur dit in die lewe, dat daar mense is wat om een of ander rede twyfel in hulle redding. En ek dis regtig my hart, dat vanoggend deur hierdie proses wat ons deurgaan, sal uitvind, waar staan jy met die Here? Is jy seker van jou redding? Maar nou, om my te help, wil ek graag vraag dat julle twee by mekaar sit. As hier 'n man en 'n vrou is, of 'n meisie en 'n ou is, dit is gaaf. Maar as hier enig iemand is wat alleen sit, kry iemand asseblief. Kry net iemand, sit by iemand, want ek gaan vraag dat julle interaksie met mekaar het, dit gaan makliker wees as jy langs die persoon sit, want julle moet nou mekaar in die gesig kyk, en hopelik sal julle eerlik wees met mekaar in die proses. Dit hoef nie man, dit kan 'n vrou en 'n man wees, dit maak nie saak nie, solank julle nie alleen is nie, asseblief, dat niemand alleen sit iewers nie. Ok, miskien drie op 'n plek is, dan sal dit ook nie 'n probleem wees nie, maar dit kan 'n bietjie lank vat. Goed, what is your destination? Waartoe is jy op pad met jou lewe? Kan ons net die volgende een? Matthew 7, judge not, that all of you be not judged. For with that, what judgment all of you judge, all of you shall be judged. And with the measure all of you meet, it shall be measured to you. Ek het dit reeds gesê, maar die doel van die skrif is net, dis wat ek in gedagte moet hou wanneer ek met iemand praat. En wanneer jylle met iemand praat, daar in die winkel of in die besigheid, of waar ook al jylle iemand teekom, wat gaan in jou hart aan? Dis so makkelijk om na iemand te kyk en hulle ruik nie goed nie, hulle kleren is vervlenterd en onmiddellik is daar iets wat hier binnen in jou opstaan. Of die persoon is slordig, jy weet, jylle weet self, ons woon in 'n gemeenskap met verskillende mense. Maak seker wat in jou hart in die gang is. Vanoggend het die Here net dit vir my beklemtoon deur Johannes 8 van vers 1 tot 11, waar die vrou wat betrap is in oorspel gebring is na Jesus toe. En dit is my interessant en opvallend gewees, elke keer wat ek daai stuk lees, is dat Jesus het nie oordeel in sy hart gehad nie, hy was nie daar om te sorg dat het reg moet geskied nie. Hy het nie vir die fariseers gesê, julle het verkeerd opgetree, want waar is die man? Want in Deuteronomium staan het baie duidelik, die man en die vrou moet gestenig word. Maar hulle bring nie die vrou. En hy het, julle weet, ken die proces, hy het op die grond geskryf en uiteindelik het hy gesê, die een wat sonder sonde is, kan die eerste klip gooi. En hy het aangegaan met sy skryfwerk en toe hy weer opkyk, staan net die vrou daar. Jesus het nie enige oordeel in sy hart gehad nie. En wat sê hy vir haar, toe hy vir haar wegstuur, is hy sê vir haar gaan en moet nie weer sondig nie. Hy het nie geskel of enig iets van die aard nie. En ek glo regtig, as een mens kyk wie hy is God. Hy kon al hierdie dinge gedoen het, maar hy het nie. Verlede week, dit was maandag, want dit was die week, 2 weke terug, het ek die persoon gekry in die saal. Hulle gewoonlik, wanneer die patiënte inkom, as hulle TB het, en hulle is redelijk erg aangetas, dan lee hulle in die eerste, sommer by die ingang, links of rechts, en die man lee toe daar, en ek was voor verlede week op pad uit, nadat ek ander besoek het, en hy het my geroep. En hy het pyn gehad, ek het vir hom gebid, en in verlede week, maandag, gaan ek toe na hom toe, en ek het met hom gepraat, en uiteindelik het hy die Here aangeneem. Donderdag aand, ek het hom weer vrydag, verlede week donderdag besoek, en maandag weer, en nou donderdag, toe ek daar kom, en hom gaan soek, toe sê hulle vir my, hy is woensdag oorlede. En dis so makkelijk om nie met iemand te praat nie. En die volgende week hoor jy daai persoon is oorlede. En jy weet, jy moes met daai persoon gepraat het oor die Here, maar jy het dit nie gedoen nie. En ek was so dankbaar dat hierdie persoon het ek kan weet, hierdie persoon is by die Here. Net omdat hy die Here Jesus aangeneem het as sy saligmaker en om geen ander rede nie. Wat in sy verlede aangegaan het, het die Here nie meer saak nie, want hy het gesê, Here, ek is jammer vir alles wat ek verkeerd gedoen het. Ek kan ons die volgende net kry. Daar is 'n vraag wat ek vra, wanneer ek met die patiënte gesels. If you die now, where is your spirit going? As jy nou doodgaan, nou. En hulle weet van mense wat doodgaan, baie keer voel hulle, hulle gaan dood, omdat hulle so erg aangetast is deur die siekte. Nou wil ek graag hê, julle sit nou so twee by mekaar. Vra nou vir mekaar daai vraag asseblief. En kry 'n antwoord by die persoon wat langs jou sit. Vra vir mekaar daai vraag en dan gee 'n antwoord. Sê 'n lang antwoord nie, ek wil nie 'n lang teologiese ding kry nie. Dit kan net redelik kort wees. En wees maar eerlik met jouself. Wees eerlik met jouself. Ek dink is belangrik dat ons vanoggend, ons is kinders van die Here, dat ons dat jy wanneer jy daai vraag beantwoord. Jo. Ja, in die somer sal dit bietjie beter gaan met die son. Goed. Is julle almal tevrede? Almal 'n antwoord gegee? OK. Dan die volgende een kry. Wanneer ek in die hospitaal kom, kry ek baie verskillende antwoorde. Dikwels sê hulle ek gaan hel toe. Party sê ek gaan hemel toe. Party sê ek weet nie. Ander sê ek is nie seker nie. En een het al vir my gesê, man, daar's nie hiernamaals nie. God bestaan nie. Jy kry dit. En 'n ander persoon, dikwels iemand wat nog nie gereed is om daaroor te praat nie, sal vir jy sê, maar is nie jou besigheid nie. Los my uit. Het julle dalk ander antwoorde gekry as wat hier staan? Kom ons hoor gou. OK. Ja. Sy is heeltemal reg. Ja, ek het dit al dit herinner my aan 'n ander een wat ek al gehad het wat hulle vir my sê nee, maar nee, ek moet nog al hierdie, ek moet dit los en ek moet dit los en dit los. Jy weet, en dan moet 'n mens verder gaan met die gesprek. Ja, dis nogal 'n belangrike ding. Kan ons die volgende een kry, ja. Goed, hoekom het jy daai antwoord gegee wat jy vir jou maatjie langs jou gegee het? Hoe weet jy? Is jy seker? Praat bietjie. Praat mekaar. Kry, hoekom het jy daai antwoord gegee? Vir die wat die sekerheid het, goed, kan ons die volgende een daar kry. Hier is van die redes wat mense aanvoer as hulle sê hulle gaan hemel toe. Ek bid elke dag. Regtig? Ja. Daar is baie van hulle bid elke dag. Daar's wat sê ek help mense graag. Ja, so hulle is goeie dade, hulle afhanklik daarvan. Ek is gedoop as 'n baba. Ja, dis 'n werklikheid. Ek meen daar's van ons denominasies en wat glo dat dit die regte ding is. Ek is nie 'n slegte persoon nie. As iemand hier wat dit al gesê het in hulle lewe, ek is nie 'n slegte persoon nie, so ek verdien om hemel toe te gaan. Ek is 'n goeie persoon. Is daar ander antwoorde, ander redes vir hoekom jy in die hemel moet wees? Ek vra ook vir hulle, as hulle sê ek gaan hel toe, hoekom sê jy so? Want dis is 'n gesprek wat 'n mens regtig met iemand kan hê en ek glo as 'n mens met sonder oordeel na iemand toe kom en jy kan hulle vertroue wen, is hulle bereid om vir jou te sê, dis hoekom ek dink ek hel toe gaan. En as iemand regtig in 'n gesprek wil tree, wanneer hulle sê, daar is nie 'n hemel of 'n hel nie, daar's nie 'n hiernamaals nie, dan kan jy vir hulle sê, maar jy weet, Jesaja het voorspel dat 'n sekere koning, en hy het sy naam gegee, sou Israel wat teruggaan Israel toe, en hy sou die geld gee vir die herbou van die tempel, en geld gee vir die herbou van Jerusalemse mure, en dit was 150 jaar gewees, voordat daai persoon gebore is, wat Jesaja daai dan, jy weet, en mense, wanneer jy dit wil sê, hoe kan dit gebeur, is nie gelukskoot nie. Kom ons kyk bietjie met al hierdie idees wat mense het, as ons na die volgende een kyk is. Johannes 3. Die Afrikaans is, maar ek gaan dit in Engels lees. Yeshua answered him, most certainly I tell you, unless one is born anew, he can't see the kingdom of God. Nicodemus said to him, how can a man be born when he is old? And can he enter a second time into his mother's womb and be born? Yeshua answered, most certainly I tell you, unless one is born of water and spirit, he can't enter into the kingdom of God. Let net op daar, hy sê, can't see. So die eerste keer sê, vir ons jy nie weer gebore is nie, gaan jy nie die koninkryk van God verstaan nie. Want ons praat mos so, as iemand iets vir jou sê, dan sê jy baie keer, ek sien. Nie omdat jy regtig met jou oë dit sien nie, maar omdat jy verstaan wat die persoon vir jou sê. So dis 'n wys van spreek, en ek glo dit wat hy vir hom sê, as jy weergebore word om dit te kan verstaan. En dan gaan hy, en hy sê, jy kan nie die koninkryk van God ingaan, as jy nie weergebore is nie. En ek dink dit is die rede hoekom baie mense al gesê het in die verlede, God het nie kleinkinders nie, hy het net kinders. Jy kan nie kind van die Here wees deur dat jou ouers kinders van die Here was nie. Kan ons net die volgende een daar kry? Dis die vraag. Nou wil ek graag net hê, julle moet weer met mekaar gesels en vir mekaar net sê, wat is dit in jou, na jou mening, wat is dit? To be born again. Julle kan maar moenie kwaad word vir mekaar nie, want julle kan dalk verkeerde, julle kan, julle opinies kan verskil. Wat beteken dit vir jou? Goed, as julle kan ons aangaan. Iemand nog nie 'n antwoord nie. OK. Kan ons die volgende een kry daar asseblief? Right. Just as a baby is a new human being, so our Lord is saying our spirit must become born anew. En vir my in die hospitaal is daar wat my betref 4 stappe. En ek dink nie ons moet debat voer daaroor nie, want daar's ander mense wat al YWAM-ers wat ons hier het, of oud ex-YWAM-ers, hulle sal dalk sê nee, daar's 5 stappe of wat ook al. Maar vir my is daar net 4 wat ek het en wat ek graag wil hê ons nou moet kyk. Kan ons die volgende een kry? Sê. Wat weet ons van die baba in die baarmoeder? Baba is in donkerte. Is daar iemand wat nie saamstem nie? Ek vertrou hier's nie mediese mense hier nie, maar hier's 'n fiat, so dit is 'n mediese persoon. Dit is reg, nê? Is in donkerte. Die baba in die baarmoeder, is donker daar. Is ek reg? Ja. Soos wat die baba groei en nader kom aan geboortetyd, is die baba in 'n groot mate ingeperk. Dan sê die ruimte om in te beweeg raak al hoe minder en minder. Wat gebeur as die baba nie gebore kan word nie? Baba gaan dood. Nou, as jy kyk na ons lewens, sonde kan donkerte voorstel. So die baba wat daarin is, ek dink Jesus het hierdie ding gesê, jy moet weer gebore word. Want dit is wat daar is, as jy in sonde lewe, is jy in donkerte. En hoe langer jy daarmee aangaan, in jou sondige lewe, is jy later vasgevang in daai ding. Jy kan nie beweeg nie. En as jy nie weergebore word nie, gaan jou gees dood. Jy gaan hel toe op jou eind. Dis die resultate. En daai vasgevang ding in my lewe, was daar 'n tyd gewees wat ek vasgevang was in pornografie en goed. En dit was werklik 'n geveg. Ek het met my hele wese probeer om daarvan weg te kom. En dit was net een groot geveg. En hierdie, ek het eendag die Here vir my 'n beeld gegee. En dit was op 'n stadium toe ek begin soek het na 'n uitweg. En die Here, terwyl ek gery het, vir my gewys, ek is op 'n steil afdraande op 'n plank. En die afdraande is met gries gesmeer en daaronder brand die vlamme van die hel. So dit is my bestemming gewees. En ja, ek wou net, miskien het ander van julle ook soortgelyke ervarings in julle lewe gehad oor waar jy was, voordat jy die Here leer ken het. Maar dit is die soort van ding wat ek probeer oordra pasiënt, is dat dit waarmee jy besig is, as jy gaan nie self daarvan kan loskom nie. Daai mense wat vir jou sê, nee, maar ek moet eers dit los en dit los en dit los. Jy gaan nie loskom daarvan, as jy nie die Heilige Gees het om jou te versterk, om jou te help daarmee nie. Ok, die volgende een. Na geboorte, julle sal allemaal saamstem, as die gesonde baba is, kan die baba lig sien vir die eerste keer, en die baba kan vrylik beweeg. En dit is werklik wat ek ervaar het, na ek Here ontmoet het, is dat ek losgekom het van daai goed. Wat, kom ons kyk, kry nie die volgende en daar, dankie. What characterizes our old carnal nature? Wat is die eienskappe? Wat kenmerke? Wat is die kenmerke van ons ou vleeslike lewe? Gesels bietjie met mekaar, nou kan julle boot 'n redelike lang lys te maak daarvan, want my nie meer items hê as wat jou partner kan onthou nie. Julle kan maar. Goed, kan ons die volgende skyf kry asseblief? Hier is 'n lysie, dis nie volledig nie, want ek glo julle gaan nou 'n hele paar goed byvoeg. Jealousy, hatred, dishonesty, envy, greed, lust, pride. Wat is daar nog? Ja, hopelessness. Yes, depression, ja, ja, definitief, ja. Ok, die donkerte, of die sonde, is donkerte is vir my die mooiste manier om te sê wat sonde in jou lewe is, want dit is regtig donker, en as dit stik donker is, jy niks kan sien nie. Jy weet nie waar toe jy gaan nie. Ok, volgende een asseblief. Romeine 3 vers 23, for all have sinned and fall short of the glory of God. En Jesaja, wat baie bekend is, all we like sheep have gone astray, everyone has turned to his own way, and the Lord has laid on him the iniquity of us all. En dan net die volgende een. Darkness may represent sin. And then the land of Zebulun and the land of Naphtali toward the sea, beyond the Jordan, Galilee and of the Gentiles, the people who sat in darkness saw a great light. And to those who sat in the region of the shadow of death, to them light has dawned. In darkness. En ek glo dis regtig wat die profeet daar gesê het was, dat die mense was met sonde besig, hulle lewens was so. Jesaja 9, but there shall be no more gloom for who was in anguish in the former time. He brought into contempt the land of Zebulun and Naphtali, but in the latter time he has made it glorious by the way of the sea, beyond the Jordan, Galilee of the nations. En dan herhaal hy net dit wat daar is, die aanhaling in Matteus, is die deel. Uit Jesaja. Kan ons die volgende skyf kry asseblief? So die eerste stap, glo ek, wat jy vir enige persoon, wanneer jy hierdie proses hanteer het met die persoon, is dat die persoon moet kan erken vir hom of haarself, ek is 'n sondaar. Enige, as 'n persoon weier om dit te doen, dan kan jy nie regtig verder gaan met daai persoon nie. Jy gaan hulle nie kan oortuig dat hulle sondaars is totdat die Here in hulle harte gewerk het en hulle regtig self erken nie. Maar dit is waantoe jy moet, is dat die persoon eerstens daarby sal kom. Goed, die volgende een asseblief. Ok, nou is die vraag, baie belangrike deel hierdie. How do you feel about your sin? How do you enjoy it? Do you want to get out of it? Praat bietjie met mekaar oor hierdie asseblief. Miskien oor jou verlede. Sonde uit jou verlede. Goed, ek is seker julle het almal julle belydenisse nou mooi teenoor mekaar afgelê. Ek het gepraat van die pornografie. Daar was 'n tyd in my lewe gewees wat ek het definitief dit geniet het. En terwyl hy daar was, sou ek nie maklik so 'n verandering gemaak het nie. Dit was eers toe die Here in my hart begin werk het en ek glo dit was my ma se gebede vir my gewees wat gemaak het dat ek op my eie begin soek het na die Here en na 'n antwoord. Maar nadat ek die Here leer ken het, die vyand ken mense swak plekke baie goed. En hy weet hoe om herhaaldelik dieselfde versoeking na jou te stuur oor en oor en oor en oor. Telkens het ek by die Here gekla oor hierdie ding wat ek sukkel mee. Ek wil dit nie meer hê nie. Ek wil nie die versoeking hê nie. En toe sê die Here vir my eendag, ek onthou ek het daar in Weslaar weggeloop, sê vir my, maar ek geniet dit. Dis hoekom het my pla. So, jy weet, wanneer sonde terugkom na jou te weer en weer, die versoeking is nie noodwendig omdat jy dit geniet. Ag, omdat jy dit wil hê nie, maar daar kan net so 'n tikkie genot ook nog by die ding wees. En wat dit ook al is, jy weet, herken dit net vir jouself, en dit is die groot ding. As jy nie vir jouself kan herken dat jy by daai plek is nie, dan gaan jy sukkel om vorentoe te gaan met die Heilige Gees. Jy moet dit bereid wees om dit te doen. Oké, okay, die volgende een asseblief. Repent therefore and turn again that your sins may be blotted out so that there may come times of refreshing from the presence of the Lord. In Johannes 1 vers 1, if we say that we have no sin, we deceive ourselves and the truth is not in us. If we confess our sins, he is faithful and righteous to forgive us our sins and to cleanse us of all unrighteousness. En die volgende een. For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life through Jesus Christ. So die volgende stap is dat die persoon moet bereid wees om weg te draai van daai sonde wat hy of sy geniet. En ek hoor dikwels dat mense, julle het dit seker ook al gehoor, dat mense praat, veral in die Afrikaanse gemeenskap, ek is bekeerd. En ek dink, en dan as ek nou begin met hulle praat en sê, maar bekering en wedergeboorte is nie dieselfde ding nie. Bekering is deel van om weergebore te word, want jy bekeer jou van sonde, en glo my, jy kan 'n kind van die Here wees, wanneer die Here vir jou sê, daai ding in jou lewe moet uit, dan moet jy jou bekeer van daai ding, maar jy is reeds weergebore. So, jy weet, dit is maar net 'n ding, maar jy moet bereid wees om dit te doen. So, wanneer jy met iemand werk, vra die Here vir 'n sensitiwiteit, is hierdie persoon regtig by 'n plek in hom of haar lewe om weg te draai van die sonde af. En dis nie asof jy dit gaan regkry om nooit weer sonde te doen nie. En ek dink dit is hoekom die Here vir ons 1 Johannes 1 vers 9 gegee het. Is sodat wanneer jy gesondig het, dat jy kan sê, Here, ek is jammer, vergewe my asseblief. Want hy gooi jou nie weg nie. Jy hoef nie weer, jy kan nie weer gebore word nie, is klaar sy kind. Jy moet net jou sonde bely en hy vergewe jou. Kan ons die volgende een kry asseblief? But he was pierced for our transgressions, he was crushed for our iniquities. The punishment that brought our peace was on him and by his wounds we are healed. And for God so loved the world that he gave his one and only son, that whoever believes in him should not perish, but have eternal life. Kan ons die volgende skyf kry? Dankie. Why did Jesus have to die for our sins? Kom ons praat bietjie met mekaar daaroor. Hoekom was dit nodig? Ons weet, ons sê maklik, maar Jesus het gesterf vir jou sonde. Maar praat bietjie daaroor met mekaar.
Goed, kan ons die volgende skuif kry asseblief? Hebreërs 9. According to the law, nearly everything is cleansed with blood. And apart from the shedding of blood, there is no remission. In die tyd toe Jesus geleef het, was die kerk van daai tyd, het volgens die Ou Testament gewerk, alhoewel hulle al begin menslike goeders inbring het, wat Jesus ook kritiek oor gehad het, maar hulle het volgens die wet, wat Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium, daai het bekend gestaan as die wet, en die profete, dit was waar volgens hulle geleef het, en die Here gedien het. Tydens Yom Kippur, die dag van atonement, wat is atonement, ek kan nou vir die oomblik nie onthou nie, is 'n lam geoffer, elke jaar, en hulle het 'n hele proses gehad, en dit gedoen, maar volgens Jesaja 53 het hy gekom, en ons sonde op hom geneem, hy het die offerlam geword, die Yom Kippur lam, maar hy het ook, profeties het hy ook voldoen aan die Pascha. Hy was die lam wat geslag is, en as jy kyk na 'n deurkosyn, het 'n horisontale deel bo en die vertikale dele, en sy bloed was op die horisontale deel en op die vertikale deel. So, die voorskrifte was dat toe hulle nog in Egypte was, dat die lam se bloed moes gesmeer word op die horisontale deel en die vertikale deel, en as dit daai teken daar was, sou die engel van die dood hulle verbygaan. En dit is wat eintlik gebeur wanneer ons Jesus ontvang as ons saligmaker. Maar dit was omdat hy ook die Yom Kippur lam was. Hy was die een wat op die ou end gesterf het of wat geslag is vir ons sonde. Kan ons die volgende skuif kry asseblief? So die volgende stap is dat jy, die persoon met wie jy werk, moet glo dat Jesus die offerlam was, dat sy dood, sy betaal het vir jou sonde. As jy dit nie kan aanvaar nie, dan is dit 'n struikelblok. Maar gewoonlik, wanneer die persoon erken het vir hulle self en teenoor enige iemand dat hulle sondaars is en hulle bekeer het daarvan en regtig dit wil doen, dan is hierdie stap vir hulle eintlik nie 'n moeilike stap nie. Dis baie maklik vir hulle om daar uit te kom. En die volgende ene asseblief. En die laaste stap is dan, jy gaan vir God sê, dat jy jou hart vir hom gee, en jy vra hom om in jou hart te kom woon. En dis waar die Heilige Gees iets kom doen. Ek het so 'n bietjie gekyk na, wat maak dat 'n baba se geboorte begin. Nou daar's 'n hormoon wat in 'n ma se bloed teenwoordig is en wat stelselmatig deur die swangerskap al hoe meer en meer word. En hulle meen dat die hormoon het te doen op een of ander manier stimuleer dit die ontwikkeling van die longe en die hart en al die goed in die babas. Maar een van die menings wat ek gesien het was dat hulle meen dat hulle vermoed dat die baba self op 'n stadium kom waar hy of sy ryp is om gebore te word en dit dan op daai manier die geboorteproses aan die gang sit. Dis nou wanneer ons van natuurlike geboortes praat en nie keisersnees en al hierdie ander goed nie. Nou, wanneer jy weergebore word, wanneer daai persoon sy of haar hart vir die Here gee en die Here vra om daar in te woon, glo ek wat gebeur is dat die Heilige Gees kom en word een met jou gees in jou. So dit is 'n proses wat ons nie beheer oor het nie. Maar Jesus het gesê, die wind waai waar hy wil, maar jy kan nie sien waar hy vandaan kom of waarheen hy gaan nie. Jy sien nie die uitwerking daarvan. So wanneer 'n persoon weergebore is, sien jy die uitwerking in die persoon se lewe. Jy sien dat die persoon anders optree. Ek het die ervaring gehad en ek het die Here net 'n paar weke geken, ek weet seker 3-4 weke. Toe het iemand my eendag gesê hy wil graag my praat in ons etenstyd en hy sê vir my hy sien iets by my wat hy wil hê. En ek kon hom nie help nie. Ek was nie voorberei daarop. So wanneer iemand vir jou dit vra, is die kans baie goed dat hy sien wat die Heilige Gees in jou lewe en deur jou lewe doen. Wees gereed om vir daai persoon te sê, maar kom ek help jou met hierdie proses. En dit wat ons vanoggend hier gedoen het, is wat ek regtig die Here vertrou. Elkeen van julle op een of ander stadium in die volgende weke, maande en jare in 'n toenemende mate voor sal gebruik word om vir mense te help dat hulle die Here leer ken. Die volgende skyf asseblief. Ek het dit opgesom. Die eerste ding is, erken dat jy 'n sondaar is. Die tweede een is, bekeer jou van jou sonde, jou sondige lewe. Dis 'n keuse wat jy maak. Die derde een is, glo dat Jesus gesterf het. Hy het ons straf op hom geneem toe hy aan die kruis gesterf het. En die vierde stap is, gee jou hart vir God en vra hom in jou hart te kom woon. Nou, die volgende skuif. Wat gaan jy voel? Ek wil nou vra, asseblief, as julle net so lang dink daaroor, maar as daar iemand is wat kan kom help, what you experience may differ vastly from person to person. Ek glo dit met my hele hart. Nou wil ek weet, is daar een of twee van julle wat dalk net wil kom sê, wat het julle ervaar nadat julle die Here ontvang het as saligmaker? Net so 'n paar woorde. Is daar iemand? Ja. Ja, toe maar, ek bring die mikrofoon soontoe, sy kan sommer daar.
Hallo, ek is Melody. Ek onthou, ek het baie slegte keuses gemaak in my lewe en wat ek Jesus aangeneem het, het dit gevoel soos 'n swaar las wat van my skouers afval. En ek het net baie ligter gevoel en ja, dit was awesome. Okay.
Is daar nog iemand? Nog iemand? Asseblief, moenie skaam wees nie. Julle help ander mense.
Ek dink, om baie eerlik te wees, ek het nie enigiets dadelik gevoel nie. En dit het my gevoel, dalk is ek dan nie gered nie. So, dit was baie meer geleidelik geweest en baie meer, later het ek besef, okay, ek voel so 'n bietjie die of ek voel meer vry in die area of so, maar dit was baie geleidelik. So ek het nie dadelik gevoel, joh, ek is nou gered nie. Ja, en ek dink baie mense voel ook, okay, dalk is ek nie gered as ek nie dadelik iets voel nie. Maar ja, ek moes dit net glo.
Baie dankie daarvoor, Isabel. Dis baie keer soek mense 'n bevestiging. Jy wil dit graag in jouself hê, want vir my, as die een wat die woord bedien aan mense, ek sou dit ook graag wil sien, glo my. Maar ek dink baie keer is dit beter as ek dit nie sien nie, dat die Here self werk, want dis my gebed, dat elkeen wat die Here aangeneem het, waar hulle ook al heen gaan, dat hulle daar 'n getuie vir hom sal wees. En dit is my ernstige gebed. Wat ek ervaar het, was dat hulle praat van cloud nine, ek weet nie of daar so 'n plek is nie, maar dis min of meer, ek het so gevoel, ek zweef deur die lewe, baie opgewonde, en wat ek ook ervaar het, is niks kom my kwaad maak nie. Dit was net nie moontlik nie, dit was net die Heilige Gees wat dit gedoen het, maar vir 'n hele tyd, maar ek word dees daar kwaad, so. Ek weet die Heilige Gees is nog daar, maar ek dink dit is 'n tyd wat hy, 'n mens iets gee wat buitengewoon is. En vir my was dit regtig iets wonderlik. Die ander ding was wat ek gevind het, is dat ek het altyd Bybel gelees en gebid, of dikwels, maar dit was, die gebed was miskien 30 sekondes, en die stukkie in die Bybel was dalk 1 of 2 verse, en dan neergesit dat ek nou my ding gedoen. En nadat ek Jesus ontmoet het, het dit verander, want ek het hoofstuk op hoofstuk op hoofstuk gelees. Ek wou net meer en meer en meer lees. Ja, die duivelse versoeking was daar, maar ek het geweet, ek pas nie meer daarin nie. Daai roete is nie meer myne nie. So, ja, kan ons net die volgende skuif kry? Het hy besluit om te staak? Ok, dat hy dit recht kry. Wat het eintlik nog net sê in daai skuif, is maar net dat wanneer jy die 4 stappe uitgevoer het, is dis hoe jy kind van God word. En ek het net nou gesê, die Heilige Gees kom en doen 'n werk in jou, wat jy nie andersins gedoen kan kry nie. Maar dit is nie, dis net die begin. Jy kan nie sê, dis nou, ek het nou alles gedoen wat daar te doen is nie. Dis net die begin. Matteus 7 van vers 22 en 23 sê, many will tell me in that day, Lord, Lord, didn't we prophesy in your name and in your name cast out demons and in your name do many mighty works? Then I will tell them, I never knew you. Depart from me, you who work iniquity. Dis verskriklik, dink net, hierdie mense, dis kerkmense hierdie, wat gesê het, jy weet, cast out demons, prophesied in your name, do mighty works. Dis kerkmense. Maar Jesus sê, ek het jou nooit geken nie. En wat het vir my sê is, God, Jesus, Heilige Gees, wil 'n echte, rechte, lewende verhouding met jou hê. Hy wil hê, jy moet met hom praat, maar hy wil ook hê, jy moet hom hoor. So, dit is uiters belangrik. Jy kan dit nie, ja, jy kan dit nie ignoreer nie. En dis iets wat ek vir die patiënte sê, wanneer hulle die Here aangeneem het, dis net die begin. As hulle nie Bybels het nie, gee ek vir hulle Bybel. En ek moedig hulle aan om soveel as moontlik te lees en te praat elke oomblik wat hy het, om met die Here te praat en aan te hou. Maar op die oomblik is dit die Heilige Gees vir daar moet werk. Ok, dan net die laaste een. Of nie, ja, ek dink is die laaste een. Dankie. But he who endures to the end will be saved. Okay. So hy sê ons vasbyt, want daar kan moeilike tye kom en ek dink is van toepassing wanneer hy praat van mense wat vervolg word. Ek kry nuusbriewe, eintlik inligtingstuk om vir mense wat vervolg word oor die wêreld heen. En in Afrika is daar 'n geweldige ding. Daarmee, in die noorde van Mosambiek het ISIS ingekom en talle mense, baie, in kerke verwoes, hulle het mense doodgemaak in hulle honderde. En dis mense wat Christene is en daai mense verstaan wat dit is om vervolg te word en Jesus sê vir jou dit gaan gebeur. En wanneer dit gebeur, hy wat volhard tot die einde toe sal gered word. Jy weet, so dit is 'n moeilike pad. Daai mense verstaan baie goed as hulle Jesus aanneem, weet hulle. Dis wat vir my voorlê. Ons het dit nog nie in Suid-Afrika nie, maar dit kan baie maklik hier gebeur. Is daar enige vrae? Is iemand wat dalk 'n vraag het? Ek weet nie alles nie, maar ek sal help as ek kan. Okay. As daar iemand is wat gebed wil hê, wat miskien siek is of oor hierdie saak, asseblief, ek sal graag met julle wil praat. Kom ons sluit ons oor en praat ons met die Here. Here, baie dankie vir u genade en u liefde wat so oneindig groot is. Dankie Here dat ons net eenvoudig u moet vertrou. Maar help ons daarmee. Heilige Gees, kom en vat ons aan die hand dat ons regtig hierdie pad met u sal stap. Here, ons gemeenskap waarin ons woon, is daar baie mense wat u nie ken nie, wat geen verhouding met u het nie. Wil u ons gebruik? Wil u vir ons goddelike afsprake met hulle maak, dat hulle u kan leer ken? Dankie dat u ons help, Here. Dankie vir oggend. Here, dankie dat u met hierdie span wat uitgaan, en ek dink vanavond Rosel, Here, met die besering wat sy gehad het, bid ek dat u hulle sal bewaar, Here, dat u hulle sal gesond hou en dat u hulle sal seën met u teenwoordigheid en voorsiening met alles wat hulle sal nodig hê. In Jesus naam. Amen. Die koffie is daar agter. En die gemeenskap is ook daar. So, baie dankie.